Netkom ribav je opljačkala butata so inspekcije i mjesto se da se izvadi, nazva se pravdaš izvini, stopat izvini, ne znam što.
Da, pa nili mi
Še ga
kazuješ.
ušte ko lektoren, onaka. Tako
Nije...
veseljote to i oni
Ano...
onoj vlade se isti tipovi ko lektorni, tako. Na zebanci svemu.
Ama ne može tako na zajebanci, znaš. Сега бар, а јас не толку, ама ти колку имаш направено за него, па и јабе, пиво фестов ја да не сум, порано му ге убиваа на пиво фест.
Да.
Сега нема сообраќаен прекршок на толку алкохол испиен. Знаеш, тоа кој ангажман е
Ага, ја
на...
да сакам да му го затворам, ке го затворам утре тој пиво фест.
Така?
Може да си игра играчки он со мене.
Не, не
Минатата
сам не...
година, кога отиде Горан на контроли, 100 телефони најде да му помогам.
Мислам, не убаво изгледа и ради другите луѓе што беа а сметката, ово, не убаво, мислам.
Должен е таму да седи. Кај, шо прави 4,5 сати, те молам.
Да, бе, нели ти имаш пишано, ке ти кажам, проблеми има во ова,
Кој проблем е 4,5 сати, не можеш да седнеш?
не знам што проблем е тоа, да не треба он да
Колку
пее.
код Бранко Црвенковски да дојде, па ќе седнеш со него.
Ама и рете да седне, бе. Значи рете да дојде да го поздрави, да седне било кој од таков ранг политичар, така? У странство да отидеш, па ако те знаат дека си министер, ќе дојде, ќе те поздрави тој што организатор, ќе седне со него, што ништо не му значиш, а не ти колку имаш за него направено. И за прилеп, и за све. Не, чудно, многу селски. Мене баш така уште на сам почеток тоа со седнувањето неубаво ми дојде, ама...
И мене, и јас се изнервирах уште тогаш и затоа се засвртев, не му пеав на умор,
Знаеш,
затоа
са,
сакам да го
ја
слушам.
се потргнав, му правам место, седни меѓу нас двајца, не седнува.
Да.
Идиот.
Кога да секој може меѓу нас да седне или
Да, бе,
да
таа
други
мислам,
може да
знаеш,
седне
ја,
на таа маса?
фактички, јас се помести станав од моето место, за да му направам на него. Мислам, ефтен неубаво.
Јас сам мислам да му држам некое време лутина, така да го побарав еднаш повратно, зафатен му беше телефонот и не го барам и не му одговорив на ниедно од пораки, туш една ми пуштил се обајлево.
Мене не знам дали ми пуштил, не
Се
ми
мислам
текнува.
да заоштрам, не ми се свиѓа целова работа, не сакам да
Види.
му попуштам одма.
Јас со него немам ни некоја релација, немам ни многу комуникација, едино вака на мајтап со Миле. Така да заострено е кај мене. Ама
Ја
не.
имам, знаеш,
Да, добро
моја изборна единица,
кај
значи
тебе е
јас сите
друго, ти
работи ги ставам, сите работи на куп, затоа не знам што да правам, иначе.
Нема, треба да
Во исто
разбереш
време
дека
кога ме моли за 100 работи, он се несва детски, не знам како да го кажам, не можам да не
треба
знам што.
да разбере дека не е во ред тоа што го направи, иначе голема работа бе за една сметка или за било што односот не е во ред.
Да, дали ја ако не седне Маријан до мене, ќе се онесвестам.
У депресија ќе паднеш. Не е во ред, не
Не.
во... И така.
Ако сакам да се забавувам, ќе се отидам Здравко. Овде кај беше у Скопје, нема да ја
За
кажам на
ден
Прилеп, ако
ни
ми е чисто
Марија
за
ни
Здравко.
така, ни Марија ни никој.
Да.
И ова
Кај да
одење
отидам, на кој сакаш штант ја да отидам таму, ќе
ќе
ме,
се
на раце
искршат.
ќе ме држат.
Да, ќе се искршат. Па тие двај чекаат да им дојдеш и да те видат дека си ти таму. Повеќе за другите отколку и на нив им е
Ако
битно.
тие таму зависат од мене на еден или друг начин, сите нешто побарале или барат.
Да, бе, да. Не,
Утре да
многу
решам еден од тие да затворам, ќе го затворам за 24
многу
часа.
безврска реакција,
Сите се
многу
незаклучки.
безврска.